În seara aceasta, deci, o să ne ocupăm în continuare de caractere biblice. Caracterul pe care l-am luat este Ieremia și este, citim textul din capitolul 1 al cărții sale, la pagina 736. Predica mea se va intitula Când Domnul te cheamă în lucrare. Când Domnul te cheamă în lucrare. Rămâneți așa cum sunteți pentru citire. V-ați sculat de multe ori în picioare în seara aceasta și nu vreau ca să mai facem lucrul acesta. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, din țara lui Beniamin. Cuvântul Domnului a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al 13-lea an al domniei lui și pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al 11-lea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul Iuda, până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna 5-a. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamul și peste împărății ca să smulgi și să tai, să dărâm și să nimicești, să zidești și să sădești. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns, văd un veghetor. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară, astfel, ce vezi? Eu am răspuns, văd un cazan clocotind dinspre miază noapte. Și Domnul mi-a zis, de la miază noapte va izbucni nenorocirea peste toți locuitorii țării. Căci iată voi chema toate popoarele împărăților de la miază noapte, zice Domnul, ele vor veni și își vor așeza fiecare scaunul de domnie la intrarea porților Ierusalimului, împotriva tuturor zidurilor lui de jur împrejur și împotriva tuturor cetăților lui Iuda. Nu voi rosti judecățile împotriva lor din pricina întregilor răutăți, pentru că m-au părăsit și au adus stămâie altor dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Dar tu, încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce îți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier, un zid de aram împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpetenilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Amin. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim și în această seară, deci, pentru cuvântul care l-am citit. Doamne, noi nici nu ne dăm seama cât de viu și de lucrător este cuvântul Tău. Noi gândim de multe ori, Doamne, că este fără putere sau că a fost nesemnificativ, că n-a atins nicio inimă, niciun suflet, că n-a făcut nicio transformare, că nu s-a produs, Doamne, nici o părere de rău, că nicio inimă n-a fost străpunsă de cuvântul Tău. A fost un cuvânt banal, ne gândim de multe ori, obișnuit, l-am mai auzit și așa mai departe. Dar cuvântul Tău este viu și lucrător, chiar și rostit ca un susur blând, s-au rostit cu putere. Cuvântul Tău are același efect în viața omului. Aduce transformare, străpunge inima, repară, vindecă. Mă rog ca și în această seară așa să-L faci să fie pentru noi cuvântul Tău. Doamne, mă bucur pentru săptămâna pe care tinerii și copiii noștri au avut-o în vacanță. Și am văzut, Doamne, că au făcut lucruri interesante acolo, ce mă rog pentru ei, care sunt tineri în seara aceasta și copii, cum era Ieremia când l-ai chemat Tu. Mă rog să-i chem și pe ei. Și unul după altul, Doamne, băieți și fete, să răspundă prezent chemării Tale. În capacitatea, lucrarea pe care Tu vei vrea să le-o dai, te rog, Doamne, să nu rămână niciunul afară de chemarea Ta, de planul Tău de lucrare pentru ei. Îți mulțumesc că o vei face, Iisus. Slavă Ție! Îți mulțumesc că o vei face. Doamne, nu pot ca să merg mai departe fără să mă rog pentru fratele Virgil, te rog să-l binecuvintezi. Te rog, Doamne, ca să îndepărtezi din viața lui orice plan al celui rău, orice plan vrășmaș. Fă, Doamne, Dumnezeule, sănătos. În numele lui Iisus te rugăm, trimite cuvântul Tău și vindecă-l. Îți mulțumim, Iisus, că faci aceasta, ne vindeci și pe noi. Amin. Dintre toate cărțile profetice, cartea lui Ieremia conține cele mai multe date autobiografice. Ieremia a fost chemat de Domnul pentru, așa cum am văzut, a avertiza pe Iuda cu privire la apostazia lor, la căderea lor de la credință și pentru a vesti iminența judecății lui Dumnezeu asupra poporului din cauza căderii de la credință despre care tocmai am vorbit. Ieremia a fost chemat să vestească Evanghelia pe la anul 626 înainte de Hristos și a propovăduit Evanghelia până pe la căderea Ierusalimului în anul 586 înainte de Hristos. După cum ne spune și el în cartea lui, el este fiul lui Hilchia. Hilchia a fost un fiu al preotului Abiatar. Preotul Abiatar a făcut un lucru pe vremea când el slujea ca preot. David era în vârstă. David nu a lăsat moștenitor la tron încă și atunci unul dintre fiii lui David, Adonia, a folosit prilejul acesta de nesiguranță, de incertitudine în împărăție și a încercat să uzurpe împărăția, să ia împărăția de la tatăl său și să-i facă singur împărat. Abiatar a făcut greșeala ca să se alăture lui Adonia. Câți dintre voi credeți că și preoții fac greșeli? Numai puțini. Cei mai mulți sunt cu mine aici. Eu cred că fac greșeli și nu puține. Preoții fac și ei greșeli. Abiatar a făcut o greșeală. David, când a văzut ce se întâmplă, la îndemnul lui Tzadok și a mamei lui Solomon, l-a numit pe Solomon împărat al lui Israel. Solomon, când a ajuns împărat, atunci s-a răzbunat pe cei care au luat partea lui Adonia pe vremea răzmeriței acestuia. Și astfel Abiatar, preotul Abiatar, a fost alungat departe de Ierusalim într-un oraș mai micuț, nesemnificativ, numit Anatot. Deci, Ieremia este un urmaș al acestui Abiatar din familia lui. Familia lui Abiatar nu va mai fi niciodată o familie proeminentă printre familiile preoțești din poporul lui Israel. Obișnuința lipsei de importanță acestei familii îl marchează pe Ieremia și se vede în viața lui atunci când Domnul îl cheamă. De ce? Pentru că prima reacție a lui Ieremia la chemarea lui Dumnezeu este: Doamne, eu nu știu să vorbesc pentru că eu sunt un copil. Vedeți, dumneavoastră, câteodată câte un strămoș de al nostru, sau poate chiar și noi, am făcut vreo greșeală cândva în tinerețe, care ne marchează pe tot parcursul vieții noastre. Și noi ne gândim toată viața prin prisma acelei greșeli. Noi ne uităm la abilitățile și la chemarea noastră, chiar din partea lui Dumnezeu fiind, prin prisma unui eșec. Nu prin prisma a ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. Nu știu dacă voi sau careva de aici știe sau a pățit așa ceva. Provine dintr-o familie ce n-a fost o familie băgată în seamă. Sau strămoșii au făcut ceva greșel, sau poate voi ați făcut greșel în tinerețe. Și acum vă gândiți la viața voastră, vis-a-vis de Dumnezeu, sub termenii acestui eșec. Pe mine să mă cheme Dumnezeu, din familia aceasta, eu care am făcut cu tare lucruri, să mă cheme Dumnezeu. Ne gândim deci că probabil Domnul nu mai poate să ne folosească. Că noi ne-am incapacitat pe noi înșine de a mai putea fi folosiți de Dumnezeu. Știți că în Biblie a fost un astfel de om care a făcut așa ceva? A fost tânărul bogat. Tânărul bogat a luat averea tatălui, a mers și a risipit-o, trăind sălbatic, spune Biblia, după ce a cheltuit banii cu femeile, după ce n-a mai avut ce să mănânce, după ce a început ca să îngrijească porci, după ce a început să flămânzească și a venit în fire și s-a gândit: mă întorc înapoi la tata. Că e bine în casa tatălui și ca rob, dar știi ce? Eu nu mă mai pot întoarce ca fiu. Eu nu mai pot să am nicio pretenție. Nici tata nu o să-mi mai dea rolul de fiu înapoi. Pentru că l-am călcat în picioare prin comportamentul meu. Dar mă gândesc că Rob mă va primi și s-a întors la tatăl lui. Ce surprins a fost tânărul bogat, ce a fost tânărul sipitor, iertați-mă, ce surprins a fost tânărul sipitor, când s-a întors la tatăl lui și tatăl a dat o poruncă și a spus, pregătiți vițelul cel îngrășat, dați-i, îmbrăcați-l frumos, puneți-i un inel în deget, puneți-i încălțăminte în picioare, spălați-l, aranjați-l, ferchezuiți-l, tundeți-l, radeți-l, puneți-l la punct, faceți-l să fie frumos și între timp chemați cântăreții și întindeți mesele și porniți barbecue să ne bucurăm. Căci acest fiu al meu a fost pierdut, dar s-a găsit. A fost mort și iată că este viu. Este fiul meu. Așa lucrează Dumnezeu, slăvit să fie El. Cartea lui Ieremia este o carte, cum spuneam, extrem de personală. Ieremia povestește viața și experiențele sale în raport cu lucrarea lui Dumnezeu în el și prin el. Începutul oricărei lucrări a lui Dumnezeu, frați și surori, este atunci când Dumnezeu ne vorbește. Începutul lucrării lui Dumnezeu este când Dumnezeu trimite cuvântul lui Dumnezeu la tine. Nu este când ție începi să te scarpini în cap, să gândești, mă, oare ce aș putea face eu pentru Dumnezeu? Și este când Dumnezeu trimite cuvântul la tine și te cheamă în lucrarea Lui. Cuvântul Domnului a vorbit astfel, spune Ieremia. Domnul spune în Ieremia că l-a format pe Ieremia în pântecele mamei sale. L-a format pe Ieremia în pântecele mamei sale. N-am avut mai multe nașteri în anul acesta aici între noi. Cei mai mulți băieți au bătut pe fete la capitolul acesta. Da? Și m-am uitat, de câte ori m-am uitat la o femeie însărcinată, m-am gândit, oare ce va fi copilul acesta? Oare ce l-a chemat Dumnezeu să fie copilul acesta? Îl porți cu greu 9 luni în pântecele tău, spre sfârșitul perioadei de sarcină, abia mai umbli, abia mai respiri, abia te mai poți mișca, porți în tine un copil, îți vei naște și îți vei purta sarcina și o vei naște cu durere, cu greutate. Oare ce va fi copilul acesta? Ce va fi pruncul acesta? Dumnezeu îi spune lui Ieremia, de atunci de când tu te-ai format în pântecele mamei tale, eu de atunci, printr-un act suveran, am avut în vedere nașterea ta și a fost un act special al meu prin care eu te-am creat. Nu este un act generic al lui Dumnezeu. Nu este un act de creație generică cu privire la Ieremia. Dumnezeu spune, eu te-am creat în mod special pe tine. Cam așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 1:26, atunci Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Și Dumnezeu a luat țărână și ne-a făcut cu mâinile sale. A doua lucru pe care Domnul spune lui Ieremia, spune că îl cunoștea pe Ieremia înainte de a se fi născut. Nu este vorba din nou de o cunoaștere generală a lui Dumnezeu, că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Nu în sensul acesta îl cunoștea, ci îl cunoștea în mod special cu o destinație. Este o cunoaștere intimă și completă. Termenul evreiesc folosit aici este iada. Iada înseamnă, sau este folosit în două contexte în Biblie. Este folosit în primul context, în Geneza, capitolul 1, versetul 4. Adam s-a împreunat cu nevastă sa. Ce înseamnă împreunarea? Iada? Înseamnă o cunoaștere intimă. Înseamnă o cunoaștere intimă. Cuvântul acesta îl folosește Dumnezeu aici și spune lui Ieremia, nu în mod general te-am cunoscut. Te-am cunoscut în mod intim. Adică te-am cunoscut de aproape. Te-am cunoscut în mod special. M-am aplecat asupra ta să te cunosc. Am fost interesat să te cunosc. Te-am studiat ca să te cunosc. M-am îndrăgostit de tine în această cunoaștere. Și cunoașterea mea a fost o cunoaștere de aproape, o cunoaștere intimă. Termenul este folosit din nou în Matei, capitolul 1, versetul 25, când Biblia spune că Iosif n-a cunoscut-o pe Maria până când s-a născut Domnul Iisus Hristos și a pus numele Iisus. Deci Domnul l-a format pe Ieremia în felul în care l-a format și a pus în Ieremia calitățile pe care el le avea, cu alte cuvinte, l-a predestinat, dacă vreți, pentru ceea ce urma Dumnezeu să facă cu el, pentru chemarea care avea Dumnezeu cu privire la el. Următorul lucru pe care Domnul spune în Ieremia este că l-a sfințit. O să ziceți, frate, dar am citit și eu Biblia cu tine și nu scrie nicăieri că Domnul a spus lui Ieremia, te-am sfințit. O, ba da. Că a fi sfânt pentru Domnul înseamnă a fi pus deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Ieremia, te-am pus deoparte pentru lucrarea aceasta. Deși pentru Ieremia n-a fost nicio prorocie, probabil, înainte de nașterea sa, putem fi siguri că dacă ar fi fost o prorocie cu privire la el, ar fi fost asemănătoare altor prorocii despre care oamenii lui Dumnezeu a spus că îi pune deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu. Știi ce spune Pavel cu privire la sine în Galateni 1:15? Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său. Frații și surori, ce vreau să vă spun eu în această seară și mesajul meu care vreau să îl prindeți în această seară este că toți cei care sunteți aici sub auzul vocii mele ați fost formați de Dumnezeu în mod special. Dumnezeu a pus în voi calitățile pe care le-a dorit să le pună în voi și are o chemare specială pentru fiecare dintre noi, slăvit să fie El. Nici unul nu este lăsat afară. Chiar și sora care azi dimineața a spus, eu vreau să mă pocăiesc, dacă asta înseamnă pocăință și vreau să mă botez, Dumnezeu a avut un plan cu 60 de ani înainte când se năștea sau cu câți ani înainte s-a născut, Dumnezeu a avut un plan și a știut ziua 21 august 2005. A văzut-o din trecut, în afara de spațiu și de timp, a văzut ziua aceasta, a văzut conversația simplă pe care am avut-o și o pocăință nu extravagantă sau cu zorzoane sau cu fast și cu emoții puternice, ci în cuvinte simple spunând, dacă asta înseamnă pocăință și eu vreau să mă pocăiesc. De ce? Pentru că Dumnezeu are o chemare și pentru ea, și pentru toți. Și pentru micuțul, cum o să zicem, Timi, sau Tim, sau zicem Victor, care s-a născut acum 2-3 zile. Al patrulea lucru, Domnul spune lui Ieremia, că îl făcuse proroc al neamurilor. Uitați că aici toate caracteristicile lui Ieremia erau destinate ca el să îndeplinească chemarea lui Dumnezeu. Ieremia era complet echipat, era trup, suflet și duh, echipat de către Dumnezeu pentru chemarea de a fi trimis la neamuri și a aduce neamurilor oracolul sau mesajul lui Dumnezeu. Ce răspunde Ieremia la cuvântul lui Dumnezeu? Ce am răspunde și noi, probabil, în situații similare. Ieremia răspunde cu umilință. Când Ieremia înțelege cine îl cheamă și ce este chemat să facă, se prăbușește cu umilință înaintea lui Dumnezeu și îi explică lui Dumnezeu, Doamne, stai puțin. Cred că ai greșit. Cred că n-ai venit la adresa corectă. Cine a locuit aici, sau cine ar fi trebuit să locuiască aici, omul pe care tu trebuia să-l cauți, a murit în Abiatar. Omul cu care tu vroiai să vorbești, o scăzut de la Abiatar în coace, până nu mai a rămas nimic din el. Eu sunt un copil. Când înțelegi măreția lui Dumnezeu și lucrarea care vrea El să o îndeplinească cu tine și te uiți la tine și la slăbiciunile tale, la calitățile noastre, ne dăm seama că noi nu putem și nu suntem în stare și răspundem în felul acesta lui Dumnezeu. Prima piedică a lui Ieremia era, Doamne, dar eu nu știu să vorbesc. Vedeți, noastră prorocia necesită elocvență, cursivitatea gândurilor, putere de convingere, ca să poți să spui cuiva, așa vorbește Domnul. Să-l convingi că vorbește Domnul prin tine. Ieremia n-a mai vorbit niciodată în public. Mă uit la mulți dintre frații și surorile noastre, mulți dintre voi cu școli superioare, dacă n-ați vorbit niciodată în public, dacă nu sunteți obișnuiți să vorbiți în public, indiferent câte licențe ai, e greu să vorbești în public, nu-i așa? E greu să vorbești în public. A vorbi în public se formează, calitatea aceasta, se formează în timp, prin exercițiu. Niciodată nu îți va fi ușor să predici Evanghelia, de exemplu, să vorbești pentru Dumnezeu. Nu este un lucru ușor. Eu după peste, ce știu câți ani sunt acum, de la 13 ani, azi mâine 40 de ani de când vestesc Evanghelia, și încă mă mai sui aici cu frică și cu tremur, într-o adunare mică ca a noastră, cu frați pe care vă cunosc și vă iubesc și mă iubiți. Și suntem colegi de joacă, dacă vreți. ne înghiontim sau ne îmbrâncim sau dăm mâna cu noi, unii cu alții. Da? Și facem peace. De ce? Pentru că mesajul nu este al meu. Este al lui Dumnezeu. Și totdeauna când vin aici mă gândesc, oare am să pot transmite ce vrea Dumnezeu să transmit? Oare am să pot vorbi așa ca oamenii să înțeleagă că nu eu cu care am dat mâna la venire a vorbit, ci Dumnezeu a vorbit. Totdeauna vin aici în felul acesta. Chiar dacă vorbești public și știi să vorbești public, este greu să vorbești pentru Dumnezeu. Ștacheta este ridicată foarte sus când trebuie să vorbești pentru Dumnezeu. Când vorbește de Dumnezeu, mai ales cum l-a chemat Dumnezeu pe Ieremia și i-a spus Ieremia ce vrea Domnul să facă, Ieremia, a zis, Doamne, stai puțin. Deci tu nu mă vrei proroc aici în satul meu. Că dacă mai vrea în satul meu, eu m-aș descurca. În Târgu Mureș aveam un frate în vârstă, prezbiter, fratele Șoru. Fratele Șoru, acum dacă a venit generația tânără și dânsul a fost la vreo 70 și ceva de ani, s-a retras deoparte, dar a zis, mă băieți, acum nu mă puneți pe un raft acolo să mucegăiesc. Mă mai folosiți și dumneavoastră din când în când. Am spus, bine frate, te folosim când vrei să fii folosit. El a spus, la un cina Domnului să mă folosiți. Și a spus, poate la o binecuvântare de copii, să mă rog pentru copil sau așa, la... Să... Ok, zic, te folosim. Și fratelui a venit rândul la binecuvântarea de copii a unui coleg al nevestei mele de la farmacie, care a avut o fetiță și a dus-o la adunare. Acum, când am văzut că în biserică au venit toți colegii de la farmacie și alții, băiatul preda și la facultatea de farmacie și avea și acolo câțiva colegi și au venit în adunare, atunci noi am vrut să mergem la fratele Șoru să rugăm frumos să lase pe un alt frate să facă, dar am zis, mă, o să fie o jignire pentru el. Dar să lăsăm să facă binecuvântarea, că nu-i problemă, doar binecuvântarea o dă Dumnezeu. Dar fratele a luat Biblia, m-a copilul în braț, a luat Biblia într-o mână și pe urtie și a scris cum o cheamă pe fetiță. A fost un nume care n-a mai fost niciodată la noi în biserică. Pe fetiță o chema Matilda Noemi. Și atunci fratele a luat Biblia și a spus, Domnul să te binecuvinte, să-ți zici, să-ți zici, să-ți copilul ăsta, să-ți binecuvinteze și începem. Știți cum când ai ochelari și mâna nu ți-e destul de lungă, încep să întinzi Biblia acolo. După ce a văzut că nu reușește cu primul nume, a început cu al doilea. Nenonie. Noi n-am mai avut ce să facem. Am zis amin cu toți, am strigat amin ca să terminăm cu chestia aceasta. A început, în loc să se lase preocupat să mai citească numele, la fiecare propoziție el se zăduia mame mimumu, nonenina-ne. Și noi amin. Acum, cum și tinerii de aici ar fi și nu numai ei, noi eram deja cu toții cu capul pe sub bănci. Nu mai puteam să ne ținem, nu știam cum să facem, că eram într-o biserică mai strictă care credea că nu-i bine să râzi în biserică. Văd că voi nu aveți probleme de genul acesta. Dar nu știam cum să facem să nu râdem, pentru că era ni se părea că este ceva important care nu mai este făcut așa de important, s-a pierdut importanța prin ceea ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, fratele, după chestia aceasta, a venit la noi și a spus, fraților, am făcut biserica de râs și lucrarea Dumnezeu. Eu am fost bun, zice, când biserica asta avea 50 de membri. Am fost bun acum 50 de ani. Acum îmi dau seama că Domnul m-a umilit și mi-a spus, șorule, stai deoparte. Și eu mă dau la o parte din lucrarea lui Dumnezeu, mă pensionez. Ce bine e când ca om al lui Dumnezeu știi când trebuie să te pensionezi din lucrare. Nu că te pensionezi odată complet din lucrarea lui Dumnezeu, dar când știi că vine vremea să stai pe bancă și să încurajezi pe alții. Știi că la echipa de fotbal care joacă sau la echipa sportivă participă la fel de mult la câștigul campionatului și cei care stau în tribune și suportă echipa cu bani, cu urale, cu strigăte, cu bătăi pe spate, cu scrisori de încurajare, ca și cei care joacă în teren ca să joci. Și ca să simți că ai câștigat. N-ați văzut dumneavoastră cum sunt suporterii echipelor sportive? Se duc în tribune și se bat între ei, gata să se omoare între ei. Dar nu ei joacă în teren,
Dar ei n-au nicio legătură cu sportul, ei n-au făcut nicio zi de antrenament, n-au alergat cu balonul niciodată și totuși gata să strângă pe ăla de gât din cauza că echipa lui. De ce? Așa de tare ține cu ei, este ca și când ei ar juca acolo în teren. Și câteodată în lucrarea lui Dumnezeu vine vremea când trebuie să te duci în tribune și din tribune să începi să strigi la cei tineri: bine faci! Predică, frate! Roagă-te! Cântă! Bine faci! Să nu tragi niciodată înapoi pe cel ce face lucrarea lui Dumnezeu. Să nu-l tragi niciodată jos pe cel ce face lucrarea lui Dumnezeu. Când cineva vine aici în față, fie că este unul care conduce lauda și închiderea, fie că este unul care predică, fie că este unul care se roagă, nu-l trage în jos niciodată. Nu necăji sufletul lui. Că nu e ușor să vii să conduci un popor numai ca al nostru într-o închinare înaintea lui Dumnezeu sau să predici cuvântul lui Dumnezeu aici între noi. Încurajează-l pe fiecare și spune: frate, îmi pare bine, mă bucur, mă rog pentru tine, soră, mă rog pentru tine. Știu că nu e ușor, știu că trebuie să-ți lași din timpul tău ca să exersezi să cânți. Știu că trebuie să-ți păstrezi vocea, știu că nu e voie să bei anumite băuturi reci ca să poți să fii cu vocea bună. Știu că trebuie să faci efort și că trebuie să pui deoparte din timpul tău ca să vii să faci lucrurile acestea. Apreciez că faci lucrul acesta. Așa de ușor dăm cu piciorul în cei ce fac slujbă. Sigur că dacă ești cei mai vizibili, este foarte ușor să faultăm. După ce l-ai faultat, după ce nici nu mai pasă de el ca să mergi să ridici, să spui: îmi pare rău că am greșit, te rog să mă ierți, n-am să mai fac altul. Ieremia n-a ascultat cu atenție ce i-a spus Domnul. Domnul nu i-a spus că îl va face de acum înainte proroc al neamurilor. Domnul nu i-a spus că probabil o să ajungă să devină cândva proroc al neamurilor, după ce va trece cu bine examenul la prorocie. Nu știu cum e examenul acela. Să se împlinească ce ai prorocit, cred că ăsta este examenul prorocului bun, da? Dacă se împlinește ce ai prorocit, ești un proroc bun. Domnul i-a spus, deja era făcut proroc al neamurilor. I-a spus domnul Ieremia, poate dacă te uiți la tine în oglindă, zic cine eu, că tu nu arăți cam cum crezi tu că ar trebui să arate un proroc. Tu nu ai ochii pătrunzători al lui Ilie. N-ai părul care creștea numai de aici până aici al lui Elisei, care este la pleșuv, după cum spune Biblia. Nu semeni cu alți proroci. N-ai crescut la curtea împăratului ca Isaia. Nu ai stat 390 de zile culcat pe o parte și 40 de zile pe o altă parte mâncând mâncăruri ciudate ca Ezechiel. Poate că nu simți că tu ești proroc. Și te uiți la tine, zici, cine eu sunt proroc? Așa arată un proroc? N-ai poate nici dimensiunile care crezi că trebuie să nu ești nici impunător ca un proroc și așa mai departe. Și poate că ești plin de praf și poate că nu ești chiar pregătit să fii proroc. Și tu spui că eu sunt proroc? Doua piedică pe care o vede Ieremia este că este tânăr. N-am vârsta, zice el. Ceea ce îmi place la Dumnezeu este că el ne surprinde în lucrarea lui Dumnezeu, chemând tineri în lucrare. În rugăciunea mea este foarte fierbinte înaintea lui Dumnezeu ca să cheme dintre băieții și fetele acestea în lucrare pentru el. Sunt vreo doi aici despre care aproape pot să știu precis că vor ajunge lucrători în via lui Dumnezeu. Fără să-mi spună nimeni nimic, ca doar rugându-mă împreună cu ei și primind un mesaj de la Domnul cu privire la ei. Între ei sunt câțiva, vreo doi sau trei, care vor ajunge într-o zi să se urce la amvoane să vestească Evanghelia. Când Domnul va face lucrul acesta, încurajați-i, fiți mândri de ei, pentru că e un lucru mare, Domnul să te cheme în copilărie. Eu știu când Domnul m-a chemat în copilărie, foarte mulți bătrâni m-au tras jos. Și nu m-au încurajat. Și mi-a fost greu. A trebuit să mă lupt cu forțele mele împotriva lor, să cu mine însumi. La 13 ani îmi plăcea foarte mult fotbalul. Am pus deoparte balonul, mingea și stăteam în timp ce prietenii mei se jucau afară pe maidan și băteau mingea, stăteam și citeam Biblia. Căci am simțit că am o chemare din partea lui Dumnezeu. Și veneam la adunare și predicam Evanghelia. Și era câte un frate în vârstă care mă punea jos, mă trântea la pământ. Și mă gândeam așa în sinea mea, cu mintea mea de copil, dacă tu ai fi știut cât am citit Biblia și cât m-am pregătit pentru mesajul acesta. Și tu, cu cu două cuvinte, cu două propoziții, l-ai făcut harcea-parcea. Și nu-ți cade bine. De aceea când Domnul cheamă pe copii, nu te uita la el și nu zice, e numai un copil. Că Dumnezeu cheamă copii din gura celor ce suc la țâță, spune Biblia. El scoate o întăritură de laudă, slăvit să fie Domnul. Nu te uita la tine că tu ești un copil, că ești tânăr, spune Domnul. Vezi, venind într-o cultură în care bătrânii erau venerați și tinerii erau desconsiderați, cum era cultura ebraică, în care numai bătrânii se considerau înțelepți și experimentați, era greu să fii copil și să fii chemat de tânăr în lucrarea lui Dumnezeu. În Iov 32:4, Biblia spune că Elihu a așteptat până când bătrânii și-au terminat argumentele cu Iov. Și el zice, fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, Elihu a așteptase până în clipa aceea ca să vorbească lui Iov. Ce interesante sunt cuvintele lui Elihu. Ce frumoase sunt cuvintele lui Elihu. După ce cuvântă Elihu, Dumnezeu poate să vorbească în sfârșit lui Iov. De ce? Elihu descoperise ceva. Că nu peria albe aduc înțelepciunea, ci în om Duhului Dumnezeu dă înțelepciunea. Și Elihu a avut această înțelepciune a lui Dumnezeu. Ce bine că Domnul nu ne lasă la răspunsurile noastre. Și Domnul începe o conversație cu Ieremia. Și uite ce îi răspunde Domnul Ieremia. Nu folosi vârsta ca o scuză de a nu lucra pentru Domnul. Noi folosim vârsta ca o scuză în diferite feluri. Spuneam adineori că e bine atunci când ești în vârstă, când ești bătrân, să zici, ok, acum să facă alții lucrarea. Nu așa, că lasă, faceți voi, că așa voi faceți. Eu știu eu cum o faceți voi, că nu o faceți ca noi, în mod serios. Că noi, pe vremea noastră, am fost serios, dar voi nu mai sunt. Uite ce cântece cântați acum. Unde sunt cântecele alea, așa cum sunt la tine vii? Păi sunt și alea bune și au fost bune și le mai cântăm și acelea. Dar cântăm și altele. Tinerii care s-au dus în tabără, în țară, au cântat o cântare și au fost inul lor care, eu am știut-o, că am auzit-o la radio, în limba engleză. Poate și v-ați știut-o, că ați auzit-o tot acolo. Dar voi înțelegeți sau vreți să înțelegeți că tinerii au alte inuri decât am avut noi? Înțelegeți lucrul acesta că e alte cântări și cântă altceva? Și ritmul cântărilor pe care le cânt astăzi este deosebit de ritmul cântărilor mele. Ce voi face? O să mă cramponez de imnurile mele și de cântările mele cu ritmul meu de 4-a, 4-a și 3-a, 4-a, 6-a, 8-a. Tum, 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 tum. De sunt câteodată întristat. Da? Sau am să devin un suporter al noilor cântări. Și o să mă străduiesc să le învăț și eu. O să le murmăi mai la început. O să intru greșit, o să le încep greșit, în contratimp, că eu sunt obișnuit altfel. Dar, frați și surori, nu mă las ca să învăț pentru Domnul o cântare nouă. Cum cântările astea, așa cum sunt la tine, vin cândva, nu au fost traduse de fratele Moldovianu, ci au fost traduse de un englez, au fost traduse în limba română și au fost bune și le-am îmbrățișat ca bune. Mai sunt și astăzi care compun cântări și noi le traducem și le folosim. Nu-i totdeauna traducerea cea mai bună, sunt de acord cu chestia aceasta. Că poate un tânăr nu prea literat și prea dotat la poezie le-o tradus și au ieșit puțin cam stângaci. Nici accentul nu cade întotdeauna bine. Dar să o să mă împiedice un accent pus greșit sau o traducere puțin mai stângace să laud pe Dumnezeu cu o cântare nouă? Nu o să mă împiedice, frați și surori. Nu o să mă împiedice lucrul acesta. Nu folosi vârsta ca o scuză. Deci dacă ești bătrân, nu zice, gata, eu nu mai fac nimic. O zic, fratele, să ne pensionăm. Nu să zic că fratele Poveriu, nu mai rog în biserică, că o zic, fratele, să las pe alții. Avem nevoie ca fratele Poveriu să se roage, că de multe ori când se anunță de aici din față, 3 sau 4 care sunt îndemnați, fratele, totdeauna îndemnat numărul 1. Și asta e bine. Se roagă fratele Băuriu, cum s-a rugat acum 20 de ani, nu se mai roagă ca acum 20 de ani. Noi înțelegem lucrul acesta și Dumnezeu înțelege. Dar ce m-aș bucura dacă fratele Băuriu n-ar mai închepe la rugăciune? Înțelegeți-mă în mod bine ceea ce zic. Ca să-i zbucnească 3-4 mai tineri să se roage, încât fratele Băuriu să zice, mă, azi n-am avut timp să mă rog. Pe când începeam, altul mai tânăr m-a luat-o înainte. Dar câteodată în biserică se creează câte o stare de tânjeneală, asta de stânjeneală, iertați-mă, Când noi toți așteptăm aici și se aude musca cum zboară între noi, muscă baptistă că suntem aici în biserică. Și nu începe nimeni să se roage nicicum. Frații surori, când se spune la care vreunul vreun îndept să se roage, n-ai pentru ce să mulțumești Domnului chiar pentru nimica? N-ai reușit să-ți cumperi nici măcar o haină nouă în luna trecută? N-ai mâncat de 2 luni de zile? N-ai pus mâncare pe masă ca să-și, Doamne, măcar îți mulțumesc de pita cea de toate zilele? N-ai nicio binecuvântare în viața ta? Păi mi-e frică, mi-e rușine, dar ce tu te rogi pentru mine sau pentru Dumnezeu? Și să-ți fie rușine de mine și frică, dar de Dumnezeu nu. De Dumnezeu nu ne frică și nu ne rușine. Să ridicăm glasul. Cu glasul meu stric către tine, spune psalmistul. Nu ne place să strigăm cu glasul altora. Ce bine știm să strigăm când alții să ne asociem lor. Cu glasul meu stric către Domnul. Nu folosi vârsta ca o scuză să nu lucrezi pentru Domnul. Nu zicea, voi sunt prea tânăr. Cred că Domnul nu caută de 17 ani. Domnul spune lui Ieremia să nu se preocupe de vârsta sa. Adică să nu pornească în lucrarea lui Dumnezeu cu propriile sale resurse. Greșeala cel mai mult creștin este că noi nu evaluăm corect resursele. Noi pornim în lucrare cu ce ni se pare că avem, că putem, că suntem. Și întotdeauna dăm greș când pornim de la noi, frați și surori. Când te uiți la tine și te subestimezi, o să faci întotdeauna mai puțin decât așteaptă Domnul la tine și vrea Domnul să lucreze pe tine. Când te subestimezi. Când te supraestimezi că nici asta nu-i bine, o să încerci întotdeauna să pui de la tine în lucrarea lui Dumnezeu. O să încerci să faci mai mult decât vrea Domnul să lucreze. Nu-i bine nici una, nici alta. A fi echilibrat, a cântări corect, înseamnă că nu privim la noi, ci privim la resursele lui Dumnezeu. Ok, Doamne, dacă mă chem, ce vrei să fac? Cu ce mă trimiți? Cu ce încărcătură, cu ce bagaj mă trimiți? Domnul spune și îl mustră pe Ieremia, nu zice că ești copil, deoarece te vei duce unde te trimit eu. Ieremia nu-i primul care se plânge de deficiența faptului că nu știe să vorbească. Moise zicea la fel, în Exod, în capitolul 3 cu 11. Cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot pe copiii lui Israel? În 4 cu 10. Moise a zis, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară. Cu surul acesta nu e nici de ieri, nici de alaltă, nici măcar de când vorbești robului tău. Adică nu am început să vorbesc bâlbuit acum de când ai început tu, că m-am pripit în fața ta și m-am umplut de spaimă din cauza ta. Eu de mulți ani fac așa. Nu cumva să crezi, Doamne, că eu de-aia mă bâlbui acum, că sunt impresionat de ceea ce am văzut. Nu, eu mă bâlbui de mulți ani. Zice Moise, Domnul, ce interesant sunt oamenii lui Dumnezeu. Cum gândesc ei și cum vorbesc ei cu Dumnezeu? Nu mi se pare ciudat. Îi spune Moise Domnului, să nu cumva să... eu nu sunt om cu vorbirea ușoară și cu surul acesta, nu ești de el, nici de la alte, nici măcar de când vorbești robului tău. Nu cumva să crezi că numai de acum mă bâlbui. Și Dumnezeu are răbdare cu noi și dă din capul lui Moise, ce știu. Știu. Eu știu că tu te bâlbui de mult, că așa te-am creat eu ca să te bâlbui. De ce? Pentru că eu te trimit. Pentru că eu te trimit. Și frații surori, când te crezi pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu, ești gata să mergi în puterea ta, să te bazezi pe tine și dai greș. Mi-e plac oamenii care, mai degrabă Domnul trebuie să-i lămurească ca să meargă în lucrarea lui Dumnezeu. Nu-mi plac oamenii care sar. E adevărat că dacă vrei, este un lucru bun, Biblia spune cine vrea. Târgu Mureș odată trebuia să numesc niște prezbiteri și am luat 2 băieți din biserică care îmi plăceau de ei și am spus, băi, voi vreți să fiți prezbiteri? Noi nu vrem. Dar după aia au spus la unul și altul, bă, cine a întrebat asta? Păi sigur că vrem, dar cum era să-i spunem că vrem? Și am făcut pe alții prezbiteri, pe care nu i-am mai întrebat nimic, ci am făcut direct, că am crezut că ei sunt oamenii potriviți pentru lucrarea și au și fost. Unii dintre ei a ajuns păstorul bisericii. Dar după aceea oamenii așa s-au supărat. Au zis, bă, m-au întrebat iar așa, față, verde în față, mă, vrei să fii prezbiter? Și tu ce ai zis? Am zis nu. Mă, zic, îmi pare rău dacă tu ai zis nu. Eu te-am luat pe cuvântul tău, eu te-am întrebat sincer, vrei? Mulțumesc frumos. Și tu ai spus nu? Asta e problema ta. Nu zice că ești copil, zice Domnul. Adică nu întâmpina ceea ce spun eu cu necredință. Când Domnul ne vorbește, nu trebuie să te uiți la tine. Trebuie să continui să te uiți la Domnul. Domnul ne mustră pentru slăbiciunea asta, dar o face cu blândețe. Pentru că el știe din ce suntem făcuți. Uite, întreg cuvântul lui Dumnezeu în psalm, de exemplu, zice, el știe că suntem făcuți din țărână. Știi, când Domnul vorbește cu noi, el se așteaptă cum o să reacționăm noi de la noi la reacțiile noastre. Scriitorul Evreilor amintește de înțelegerea lui Dumnezeu pentru noi, zice Evrei 4:15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Și Pavel spune, și tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Cine aici are slăbiciuni? Vreo 2-3 sinceri, restul au adormit. Toți sunt sinceri. Dar avem slăbiciuni. Dumnezeu știe că avem slăbiciuni. Știe din ce suntem făcuți. El are milă de slăbiciunile noastre. El este gata acolo și este cel mai bun suporter al nostru, chiar și atunci când echipa mea nu reușește să marcheze gol sau să câștige, El, Dumnezeu, este tot în colțul meu. Este tot antrenorul meu. Este cel mai bun suporter și sprijin al meu. O să zic, do it again. Fă-o din o data viitoare. Încearcă mai bine. Du-te și reușește mai bine. Dă-ți interesul mai bine. Eu te voi trimite spre Domnul la toți cei care te trimit și tu vei spune tot ce îți voi da eu să spui. Cu alte cuvinte, nu te gândi la ei cum sunt oamenii la care te trimit eu când sunt răi, înfricoșători, batjocoritori, necredincioși, păcătoși. Eu te trimit la ei și tu o să le spui ce spun eu ca să le spui. Și m-am gândit cum, ce ciudat lucrează Domnul. Ieremia, din toată cartea lui Ieremia și din plângerile sale, este un om foarte gingaș, foarte sensibil. Un om cu o inimă foarte moale, gata să plângă repede. Și m-am gândit așa când Domnul l-a ales pe Ieremia, de ce l-a ales cu o astfel de inimă? De ce l-a făcut cu o astfel de inimă? Pentru așa un job greu. Ca să mergi să confrunți împărății și domnitori și căpetenii. Tu care ești gata să plângi. Tu care ești emotiv, cum era Ieremia. Știi de ce? Pentru că atitudinea inimii la Domnul este mai importantă de multe ori decât talentele și dotările noastre, atitudinea inimii. Domnul a trimis pe Ieremia să rostească blesteme, blestemele lui Dumnezeu și nu poți să rămâi nesimțitor la o asemenea mesaj. Cum poți să spui unui popor că o să fii nimicit fără să plângi alături de poporul acela? Cum poți să spui unui păcătos că se duce în iad fără să te rogi pentru păcătosul acela? Ieremia avea inima pe care Domnul dorește la noi toți să o avem. O inimă gingașă, simțitoare, blândă. Când spui un cuvânt de judecată a lui Dumnezeu cuiva, să simți împreună cu cel care este judecat de către Dumnezeu. Domnul se atinge de Ieremia și spune, uite, pun cuvintele mele în gura ta. M-am gândit acasă când scriam lucrurile acestea, ce-o fi simțit Ieremia când Dumnezeu s-a atins de el? Poate că nu a simțit nimic, mă gândesc. Sau poate o simți ceva, poate un fior, poate o cercetare. Așa ca din creștet până în tălpi, ceva care a trecut prin el, ca un curent electric așa gingaș. Eu nu știu, poate nu a simțit nimica. Dar un singur lucru sunt convins, că dacă noi nu trăim prin simțuri, ci prin credință, când Domnul s-a atins de el, Ieremia s-a umplut de cuvânt al lui Dumnezeu. Și a știut ce trebuie să facă și ce trebuie să spună. De asemenea, atingerea lui Dumnezeu era menită să alunge frica lui Ieremia. Frica aceasta a fost alungată și prin spusele Domnului, am să te scap întotdeauna, a zis Domnul Ieremia. Am să te scap întotdeauna. Vedeți, noastră, noi suntem gata să mergem în lucrarea lui Dumnezeu, poate mai bine dacă Domnul îți spune de la început, du-te unde te trimit eu, oriunde o să mergi, eu am să te scap. Eu am să-ți salvez viața întotdeauna. Mergem mai repede peste ce urmează. Domnul i-a spus ce poziția are, ce îndatorire are de acum înainte. Dintr-o dată, omul neînsemnat din Anatot este elevat de către Dumnezeu peste împărății și peste neamuri. Îți dai seama de ce se întâmplă? Poți să cântărești ce se întâmplă acum? Dar poziția lui Ieremia nu este poziția unui autocrat. Ieremia nu va fi împăratul împăraților și domnul domnilor prin poziția lui. Ieremia va fi slujitorul lui Dumnezeu prin poziția lui. Va vorbi mesajele lui Dumnezeu și va plânge pentru cei care le-a vorbit oracolele lui Dumnezeu. Va spune lui Israel, Dumnezeu te stârpește din țara ta și te trimite rob la neamuri. Și o face cu lacrimi în ochi și cu durere pentru poporul lui Dumnezeu. prin cuvintele lui Dumnezeu și prin judecățile lui Dumnezeu rostite, Ieremia va smulge din rădăcină răul. Va tăia în bucăți ceea ce a fost smuls. Va dărâma întăriturile nedreptății și întunericului. Va nimici tot ce este neconform voii lui Dumnezeu. Când totul a fost ras la pământ și când totul a fost dărâmat și când terenul a fost pregătit prin cuvântul lui Dumnezeu pentru pocăință, Ieremia, prin promisiunea lui Dumnezeu, va zidi din nou și va sădi plante noi, o rămășiță nouă din poporul lui Dumnezeu. Ce frumos lucrează Dumnezeu! Încingeți coapsele, spune Domnul Ieremia. Vedeți, hainele bărbaților erau lungi până la pământ. Erau bune ca să umbli prin deșerte, freiau de căldură și de praf. Dar când trebuia să alergi, sau să te grăbești, sau să mergi la luptă, nu puteai să faci lucrul acesta cu ele. Atunci bărbații prindeau haina de aici din spate, o aduceau în față și își băgau haina sub brâu. Și astfel aveau ca niște pantaloni scurți, bufanți pe ei, erau gata de fugă și Dumnezeu zice, încingeți copsele. Pregătește-te de alergare în lucrarea mea de luptă. Te fac o cetate întărită de astăzi. Te fac un stâlp de fier, un zid de aramă. Se vor lupta cu tine, dar nu te vor birui. Eu sunt cu tine ca să te scap. Ce am învățat din cuvântul acesta? Pe lângă lucrurile care le-a spus, două lucruri. Trebuie să știu care este scopul lui Dumnezeu cu viața mea, frate și soră. Trebuie să știu care este scopul lui Dumnezeu cu viața mea. Noi știm în general care este scopul lui Dumnezeu. În 1 Petru 2:9, Petru ne spune, voi să sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui și să vestiți lucrările minunate ale lui celui ce v-a chemat din tuneric la lumina sa. Dar care este scopul meu particular pentru lucrarea lui Dumnezeu? Ce vrea Domnul să fac eu? În primul rând, eu trebuie să știu că nu-s numai o bucată de materie, de carne, care mă mișc de aici acolo. Nu sunt un organism care îmbătrânesc în timp până când voi muri. Nu mă mișc dezorientat dintr-un loc într-altul. Merg din România în America, din America în Canada, din Canada în Germania, din alte părți și mă duc să caut locul, că nicăieri nu-i bine pe pământ. Nicăieri nu-i bine. Unii care au plecat din România prin alte țări vor să întoarcă înapoi. Că nicăieri nu-i bine. E bine undeva cu adevărat? Nu? Vreo doi au zis, nu. Restul nu vreți să recunoașteți. Nu încerc spre frustrarea mea să văd ce lucru mi se potrivește când știu scopul lui Dumnezeu. Pentru că nu suntem un produs al întâmplării. Mă, încerc și asta, poate mi se nimerește asta. Când descoper scopul meu, se simplifică viața mea. Pot să dau la o parte lucrurile care nu sunt prioritare pentru împlinirea scopului meu. Și când știu care este scopul vieții mele, înțeleg ce înseamnă succesul în viață din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Succesul din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cântărește ca oamenii. Dumnezeu nu se uită la asta și zice, băi, uite la asta câtă școală au făcut. Bravo! Uite câți bani, uite câte case are. Uite ce mașini conduce. Uite la ce societate aparține. Nu așa face Dumnezeu, zice, bravo! El nici măcar nu se uită. Cum vorbeam duminica trecută, mă uit câteodată când ajung seara de aici, ajung destul de târziu ca să prind un program la televiziune, este biserica lui Joel Austin din Lakewood, din Houston, care s-a mutat acum de mult într-o arenă sportivă și au, nu știu, 30-40 de mii de ascultători care umplu sala la fiecare program al lor. Un băiat tânăr de 42-43 de ani, probabil, care a moștenit lucrarea de la tatălui. Da? Stai și te uiți la el și zici, mă, eu mă duc la o biserică de 40, nu de 40 de vii. Oare sunt important? Oare contează chestia aceasta? Oare în economia lui Dumnezeu, unde se potrivește ce fac eu vis-a-vis de ce face el? Știți ce, frate și soră? Știți ce? Succesul nu așa-l măsoară Dumnezeu. Zice, uite, ăsta la 40 de vii, ăsta nu ăsta nu-i bun. Nu. Toți care au primit 10, care au primit 5, care au primit 10, care au primit unul, noi toți, indiferent cât primim, suntem datori să dăm socoteală de ce am primit. Să fim credincioși. Succesul la Dumnezeu este să fii credincios în ce ți s-a încredințat. Dacă Dumnezeu te îndeamnă să scrii o prorocie mică care se întinde numai pe o singură pagină din Biblie, scrie-o, o să ajungă în Biblie, e ok. Dacă ajunge în Biblie, e destul de bine. Nu? Chiar dacă e mic prorocul, dacă a ajuns în Biblie, e destul de bine. Chiar dacă e mic lucrătorul, dacă ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, nu-i rău. Amin? Destul de bine. Și asta dorim, să ajungem acolo. Atunci când descoperi care este scopul meu, știi ce înseamnă succesul din punct de vedere al lui Dumnezeu? Al doilea lucru care trebuie să-l știu este că Dumnezeu este prezent cu mine pretutindeni. Domnul Iisus a spus în Matei 28:18, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ, Matei 28:20, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. El este cu noi. Ne rugăm Domnului cu acești tineri, ca și Ieremia, Domnul să lucreze la fel, să-i cheme la vârsta aceasta în lucrarea lui Dumnezeu, să poată răspunde, da, Doamne, vin, pentru că m-ai chemat. Și Domnul să facă cu ei lucruri mari. Amin? Și asta este bucuria noastră. Știu că asta este bucuria fiecărui părinte de aici. Am fost toată cu tata la Oradea, tata vorbea extraordinar din cuvânt. Eu eram tânăr, nu știu, aveam 17 ani, aveam o mătușă acolo, care era membru în biserică, care era păstorită, încă nu era fratele Țon acolo, nu știu cine era. După ce frații l-au prezentat pe tata și au dat voie să vorbească, a vorbit 10 minute și a spus, acum am aici un ficior care vorbește mai bine ca mine, zicea el, dacă nu vă supărați, îi dau voie lui ca să vorbească. M-am uitat și am mers în prima bancă și s-a uitat la mine cum predic. Și am văzut în el, în privirea lui, așa satisfacție, cum văd în privirile voastre când vă uitați la copiii voștri. Domnul să vă binecuvinteze. Să aveți cât mai multe satisfacții cu privire la ei. Amin? Să fiți mândri tare de ei, să îi suportați, să-i sprijiniți. Și dacă nu sunt ai voștri, pe altora pe care Domnul îi cheamă. Amin. Ne rugăm picioare. Mulțumim pentru cuvântul Tău din această seară, Doamne. Timpul este înaintat, s-a scurs repede. Am avut multe lucruri să spunem, să-ți cântăm, să te lăudăm în seara aceasta. Mulțumim că ai luat aminte la toate acestea. Ce te rog, Doamne, este ca în timp ce ne aducem pe brațe de rugăciune înaintea Ta copiii noștri, tinerii din biserici, suntem preocupați de viitorul lor, Doamne, și nu numai de lor, ci de viitorul bisericii și a lucrării Tale în general. Mă rog, Doamne Dumnezeule, ca Tu să Te atingi de viața lor. Să nu lași niciunul dintre ei să se piardă, Doamne. Lumea are multe curse pentru ei. Ei învață la școală lucruri, unele dintre ele sunt nepotrivite cuvântului Tău și adevărului. De multe ori poate lucrurile acestea să ducă confuzie în viața lor. Mă rog să păstrezi, să păzești mintea lor intactă, neafectată de niciun lucru străin, Doamne, care sunt învățați, de nicio învățătură a diavolilor, a dracilor. Ce să rămână, Doamne, credincioși Ție și cuvântului Tău, să se întoarcă întotdeauna la Biblie și în ea să-și găsească, Doamne, credința cu fermitate. Plantează-i, Doamne, puternic, fă-i tari. Că știm că zilele care urmează, cum spunea și cuvântul Tău, vor fi rele. Ei sunt viitorul nostru, pregătește-i pentru acest viitor în mod special, Doamne. Îți mulțumesc că îi binecuvintezi, Doamne, în scurte săptămâni vor începe școala, Te rugăm să fii cu ei. Binecuvintează întreaga biserică, Doamne, mă rog, ca și cu cuvântul Tău în această seară, care îți mulțumim că ne l-ai dat, să fie cu rod, să ducă rod în viața noastră, Doamne, și unii dintre noi să ne găsim chemarea. Fii cu noi în săptămâna aceasta și în zilele ce vin. Amin.